Nə biz keçən dərsimizdə Hüdeybiyyə sülhü haqqında danışdıq və sonra Hüdeybiyyə sülhündən Peyğəmbər s.ə.v qayıdandan sonra, yəni Hicrətin 6-cı ilində Peyğəmbər s.ə.v Hüdeybiyyə sülhündən qayıdır və ondan sonra iki, yəni Xeybər döyüşünə qədər iki əsas hadisə baş verir. Onlardan biri Ziqar adında, yəni bir yerə Peyğəmbər s.ə.v dəstə göndərir, qoşun göndərir və onların başçısına, yəni üzərinə Abdurrahman İbn Uyeynə, yəni adlı bir sahabəni göndərir və yəni onlara yəni göndərir ki, gedib yəni ora Peyğəmbər s.ə.v əmrini yerinə yetirsinə və ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v ikinci bir dəstə göndərir, yəni müşriklərin üzərinə Əbən İbn Səid İbn Əl-As adlı yəni sahabəni radiyallahu anhunu göndərir ki, getsinlər, yəni Peyğəmbər s.ə.v əmrini yerinə yetirsinlər. Yəni bu iki hadisə olur, sonra əsas, yəni böyük hadisə Xeybər döyüşü olur. Yəni bu gün danışdığımız hadisə də yəni Xeybər döyüşü haqqındadır. Xeybər döyüşü haqqında danışacağıq inşallah. Deməli Xeybərdə kimlər yaşayırdı? Xeybərdə yəhudilər yaşayırdı. Xeybərdə yəhudilər yaşayırdı və Xeybər qala idi. Dağlı yerlərdə qurulmuş, yəni qalalardan ibarət bir şəhər idi. O vaxt ki Peyğəmbər s.ə.v Bənu Nəzir və Bənu Qureyza qəbiləsinə qarşı müharibə edir. Və bəzi Bənu Nəzir qəbiləsinin başçıları, yəni onların yəni adlı sanlı adamları Xeybər qalasına qaçırlar. Və o Xeybər qalasındakı yəhudilər onları çox canfəşanlıqla və dəmdəsiyyatla qəbul edirlər. Və onlara orada qalmağa imkan verirlər. Və belə yəhudilərdən Səlləm İbn Əbil Xüqeyq, bunun haqqında danışmışdıq. Və Kinanət İbn Rabi, İbn Əbil Xüqeyq, Huyey İbn Əxtab və başqa yəhudilər var idi ki, yəni bunlar Peyğəmbər s.ə.v qarşı düşmənçilik edirdilər. Və ümumiyyətlə yəhudilər yəni Peyğəmbər s.ə.v qarşı çox yəni xəyanət edirdilər və Peyğəmbər s.ə.v Hüdeybiyyə sülhündən qayıdanda görür ki, artıq yəni fürsətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v əlinə fürsət düşüb Qureyşlə 10 illik müqavilə bağlayıb ki, 10 il ərzində heç bir döyüş olmayacaq və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, gedək onda yəhudilərdən öz haqqımızı alaq. Yəhudilərdən, Xeybər qalasının yəhudilərdən öz haqqımızı alaq. Və Peyğəmbər s.ə.v gəlir Mədinəyə və oradan da Xeybərə yola düşür. Xeybərə yola düşür. Və Peyğəmbər s.ə.v ümumiyyətlə Məkkədən qayıdanda, yəni Hüdeybiyyə sülhündən qayıdanda Allah Taala yəni Peyğəmbər s.ə.v Fəth surəsindən ayələr nazil edir və həmin ayələr yəni Fəth surəsinin 18-ci ayəsindən 21-ci ayəyə qədər. Allah-u Nazirdir və Allah-u buyurur ki, Laqad radiyallahu anil mümininə idü bəyunəkə təhtə şəzərə. Allah-u Teala sənə ağacı altında beyət edən müminlərdən razı qaldı. Fəalimə məfi qulubihim və Allah-u onların qəlblərində olanı bildi, yəni bilir. Fəənzəlallahu səkinət aleyhim və əsəbuhum fəthən qaribə. Allah-u onların ürəklərinə səkinət verdi, rahatlıq verdi və onlara yaxın bir vaxtlarda fəth vəd etdi. O məğarəmə kətirətən yaxudunəhə və yaxın bir vaxtda çoxlu qənimət əldə edəcəklər. Yəni Allah təala onlara vəd edib. Və kənəllahu azizən hakimə. Allah əziz və hikmət sahibidir. Və adakumullahu məğanəmə kətirətən təxudunəhə. Allah təala sizə vəd edir ki, çoxlu qənimət götürəcəksiniz. Fəəccələləkum hədihi və kəffə əydin nəs ankum. Və bunu siz üçün hal-hazırda yəni tezləşdirib sizə verəcək qəniməti, yəni Xeybər döyüşündə siz edib qənimət qazanacaq o mənada və kəfə əydin nəs ankum və başqa bir tayfanın yəni əllərini isə sizdən neylə kəsdi yəni qureşlərlə müqabilə bağladınız, onlar sizə qarşı döyüşmədilər, onun əvəzindən Allah sizə böyük bir qənimət verəcək və ləkunə əyətən lilmüminin Allah təala belədir ki, qoy bu müminlər üçün bir dəlil, bir sübut olsun və əhdiyəkum sıratı müstəqimə və Allah təala sizə hidayət yoluna göndərsin deyə ayənin axına qədər. Yəni Allah təala bu ayələri nazil edir və Peyğəmbər s.ə.v sahabilə deyir ki, yəni indi isə üzümüzü tutmalıyıq Xeybərə tərəf. Yəni Allah təala bizə orada yəni, çoxlu yəni qələbə bizə və həmçinin qənimət vəd edib. Alimlər ixtilaf ediblər bu yəni Xeybər döyüşünün nə vaxt olması haqqında ixtilaf ediblər. Lakin yəni rivayətlərə baxanda görürük ki, Xeybər döyüşü Hüdeybiyyə sülhündən qayıdanda olur. Yəni 6-cı ilin axırlarında, Hicrətin 7-ci ilinin əvvəllərində bu vaxtı yəni Xeybər döyüşü başlayır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v Hüdeybiyyədən qayıdır Zülqədə ayında gedir Hüdeybiyyəyə və Zülqədən axır Zülhüccənin əvvəllərində qayıdır Mədinəyə. Və Məhərrəm ayında isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rivayətə görə gedir, yəni Xeybər qalasına hücum edir. Və deməli Xeybər döyüşü Hicrətin 7-ci ilində Məhərrəm ayında və ya o ərəfələrdə baş verir. 7-ci ilin əvvəllərində. Peyğəmbər sahabilər ora gedəndə, yəni sahabilər böyük həvəslə bu döyüşə gedirdilər. Lakin Xeybər qalasına hücum etmək yəni o qədər asan deyildi. Çünki dağlıq yerdə yerləşən bu yəni şəhər, həmçinin şəhərin hər tərəfi yəni divarlarla örtülmüşdü. Yəni hər tərəfdən qala divarları çəkilmişdi və ora girmək çox çətin idi. Lakin buna baxmayaraq yenə də sahabilər yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə itaət edib, hamısı həvəslə gedirdilər Xeybər döyüşünə. Müsəlmanlar gəlirlər yahudilərin yəni yaşadılar yerə çatanda, Xeybərə çatanda. Hələ yəni günəş də tam çıxmamışdı. Yəni günəş çıxmamışdan qabaq gəlib yahudilərlə yerə çatırlar. Sonra Peyğəmbər sahabələri ilə fəcr namazın yəni Xeybər qalası yaxınında qılır. Günəş artıq yəni çıxandan sonra Peyğəmbər sallallahu namazdan sonra hücum edir Xeybər qalası üzərinə. Və o vaxt yahudilər görürlər ki, biz Məhəmməd gəlir, yəni Peyğəmbər gəlir və onun əsabı gəlir. Əllərində olan işlərini, yəni iş gücü atıb, hamısı qaçırlar qalanın içərisinə. Və qışqırlar ki, biz Məhəmməd gəlir, Məhəmməd gəlir, Məhəmməd gəlir, bu cür qışqırırlar. Və Peyğəmbər sən buyurur ki, Allahu Akbar, Allah daha böyükdür, daha uludur. Xarəbət Xeybər, Xeybər yəni dağıldı, xarab oldu. İnna izən nəzərlə bir səhəti qovmin fəsəə səbahul mündirin. Deyir, əgər biz deyir, bir yəni, tayfanın üzərində hücum edərsək, onlar yəni, bizim əlimizdən o qədər də rahat qurtula bilməzlər. Sonra yahudilər qaçıb öz qalalarına girirlər. Yəni, qala divarlarını bağlayırlar və hər yəni, müəyyən bir dəstələr də həmin qalanın içərisində yəni, kiçik qalalar var idi. Ki, yəni, hətta o böyük qala divarını açdılar belə müsəlmanlar, o içərdəki qalalarda onları qarşı döyüşə bilməsinlər. Və buna işlədən Qatfan qəbiləsi Xeybərə yaxın bir yerdə yerləşirdi. Və Qatfan qəbiləsi müşriklərdən idilər və onlar eşitdilər ki, biz yahudilərə hücum olunub Xeybərdə. Və onlar da istəyirlər ki, onlara kömək eləsinlər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v elə bir yerdən hücum etmişdi ki, yəni yahudiların üzərinə bəli, Yahudilər elə bir yerdən hücum etmişdi ki, orada yəni Qatfan qəbiləsi ilə Xeybər qalası arasında idi həmin yer. Yəni onlar axı tərəfdən gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların ikisinin ortasında olacaq idi ki, onlar yəni Xeybərə daxil olub onlara kömək edə bilməsinlər yahudilərə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu yəni başı qarışmışdı Xeybər qalasında olan yahudilərə. Lakin Qatfan qəbiləsi eşidir ki, Peyğəmbər onlar üçün bir yəni hiylə qurub, tələ qurub ki, Xeybərə hücum eləsin, yəni yalandan və Qatfan qəbiləsi gələndən sonra gedib onların yəni yaşadığı ərazini zəbt eləsin. Yəni onların ailələrini hamısını əsir götürsün. Bunu fikirləşib onlar qayıdırlar dala, yəni geri qayıdırlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzərinə hücum etmirlər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzun müddət yəni Xeybər qalası mühasirəsində saxlayır və müsəlmanlar başlayırlar həmin qalaları bir-bir fəth etməyə. Yəni, həmin qalaları bir-bir fəth etməyə və ilk, yəni ən birinci fəth etdiyi qalalar Naim qalası və Sab qalası idi. Yəni, bunlar iki ən böyük qalalar idilər. Və həmin bu qalalar Xeybərin şimal-şərqində yerləşirdi. Şimal-şərq hissəsində yerləşirdilər. Sonra, yəni bu qalara yəni, fəth edəndən sonra Qamus adında yəni bir qala olur. Həmin qalanı da bu iki qaladan sonra həmin qalanı fəth edirlər. Bundan sonra iki qalanı da fəth edirlər. Vatih və Sələlim. Vatih və Sələlim qalalarını da müsəlmanlar fəth edirlər. Yəni gördüyümüz kimi burada artıq müsəlmanlar 5 dənə qala, yəni Vatihə 5 dənə qala fəth edirlər. Yəni qalaların sayı bundan da çox olur. Yəni həmin şəhərin içində qalaların sayı bundan çox olur. Lakin ən böyük qalalar, yəni bu qalalardır. Və müsəlmanlar bu döyüşdə çox çətinlik çəkirlər. Çünki yəni qalaya hücum etməyə bilirsiniz ki, yəni çox çətindir. Hətta qalaların, yəni Nəim qalasına hücum edəndə sahabələrdən biri orada şəhid olur. Yəni şəhid olmasının səbəbi də yəni deyir, olar ki, qalaya yaxınlaşanda Mürəhəb adı bir nəfər, yəni yəhudilərin böyüklərindən idi. Yuxarıdan yəni ox atır və həmin ox yəni həmin sahabəyə dəyir və yəni, sahabə şəhid olur. Yəni çox rahatlıqla yəni, kim çıxırsa onu o rahatlığına vururdular. Və həmin yəni Naim qalasını fəth etmək 10 gün vaxt aparır. 10 gün ərzində bir qalanı fəth edirlər. Və həmin qalanı mühasirəyə alanda müsəlmanların bayrağı, yəni müsəlmanların qoşunun üzərində Əbu Bəkir qalanı idi. Əbu Bəkir qoşuna başçılıq edirdi. Lakin bir neçə gün gedən bu döyüşdə, yəni Əbu Bəkir radiyallahu anh qalanı fəth edə bilmir. Peyğəmbər s.ə.v. yəni axşam olur və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən deyir sabah bayrağı elə bir kişiyə verəcəm ki, o Allahı və onun Rəsulunu sevir. Və Allahın Allah və onun Rəsulu da onu sevir. Və deyir, həmin adam gedib həmin qalanı fəth edəcək. Və buna şübhə müsəlmanlar hamı istəyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ona versin bayrağı. Lakin səhər arasında Peyğəmbər s.ə.v. yəni həmin bayrağı Əli ibn Əbi Talibə verir. Əli radiyallahu anhə verir və əlini göndərir qoşunun başçısı kimi. Və Əli radiyallahu anhə bu vaxtı gözündən şikayətlənir. Deyir ki, bəs mənim gözümdə yəni xəstəlik var, yəni gözüm qırpınır çox və yəni mən əziyyət çəkirəm. Və bu vaxt Peyğəmbər s.ə.v. ona çağırdı və əlinin gözünü tüpürür Peyğəmbər s.ə.v. və ondan sonra Əli radiyallahu anhunun gözü sağalır və sonra gedir qoşunun başında. Və Peyğəmbər s.ə.v. Əli radiyallahu anhunun deyir ki, sən yahudilərin yanına gələndə onları iş olaraq İslam'a dəvət elə. Yəni döyüşə gələndə qalan yanına onları İslam'a dəvət elə. Yəni Allah'a and olsun ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Allah'a and olsun ki, Allah Taala sənin vasitənlə bir nəfərə hidayət verməsi sənin üçün qırmızı dəvədən də xeyirlidir. Yəni bir nəfərin hidayət olunması qırmızı dəvədən, yəni o vaxtın ən bahalı dəvəsindən daha xeyirlidir. Və Əli radiyallahu anh soruşur ki, ya Rasulallah, insanları nəyə görə öldürüm? Yəni onlar insanlar nə insanlara hansı əsasla yəni döyüşüm onlara qarşı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onları, yəni onlarla döyüş ta o vaxta qədər ki, onlar Lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah deməyənə qədər. Yəni, Lə iləhə mənası Allahdan başqa bir layiq məbud yoxdur və Muhammedun Rasulullah Məhəmməd Allahın elçisidir. Yəni, bu kəlməni deyənə qədər sən onlarla döyüş. Əgər onlar bunu deyərlərsə, o vaxt sənin, yəni onların qanını və malını axıtmaq haram olar. Yalnız, haqqı ilə sən onların qanını və malını ala bilərsən. Yəni, əgər onlar cinayət edərlərsə, o deməli, qanları halal olar. Yəni, qanı elədiyi cinayətin müqabilində halal olar. Və ya malı, yəni, zəkat verər, malına zəkat götürsən, bu cür, yəni, haqqı ilə götürərsən. Və müsəlmanlar bu qalanı mühasirəyə alanda, bu vaxt onların Mürəhəb adında, biraz dediyimiz kimi, onların, yəni, başçıları çıxır qabağa və sahabələrdən birini öldürür. Sələmət ibn, sahabələrdən Amir ibn Əqva adlı bir sahabəni, yəni öldürür həmin bu adam. Sonra Əli radiyallahu anh onun qarşısına çıxır və Əli radiyallahu anh onu öldürür. Əli bunu öldürən sonra bu adamı, bu yahudilərə çox yəni mənfi təsir edir. Bu adamın ölməsi yahudilərə mənfi təsir edir. Və ondan sonra Əli radiyallahu anh daha da hücum edir, yəni daha da hücumu şiddətləndirir yahudilərin üzərinə və Allahın izniylə həmin günü həmin qalanı fəth edir. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, bu döyüşdə Əli radiyallahu anhu həmin o yahudilə döyüşərkən yahudi Əli radiyallahu anhu yəni əlindən qalxanını salır yerə. Vurur və əlinin qalxanını düşür yerə. Və Əli radiyallahu anhu yaxında olan yəni qapını götürür və onu özünə qalxan əvəzinə istifadə edir. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, həmin yəni qapını 7 nəfər yəni güclə qaldırırdı. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, 40 nəfər, bəzi rivayətlərdə isə gəlib ki, yəni 70 nəfər həmin o qapını yəni güclə qaldırırdılar. Rivayətlər, yəni belə yəni bu vaxtda rivayətlər yox, lakin yəni bu rivayətlər hamısı zəifdir. Yəni heç bir yəni bu vaxtda səhih rivayətlər yoxdur. Yəni bunu məclislərdə eşidirsiniz belə rivayətləri. Sonra müsəlmanlar, yəni, lakin buna baxmayaraq, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh bu döyüşdə böyük şücaət göstərir və Allah təala onun əli ilə yəni həmin yəni qalanı fəth edir. Sonra müsəlmanlar Səb ibn Maz adlı bir nəfərin qalasına hücum edirlər. Yəni bu qalanı fəth edəndən sonra ikinci qalaya hücum edirlər və bu qalaya hücum edərkən müsəlmanların yəni dəstəsinin başında Hübbəb ibn Munzir adlı sahabi olur və həm bu qalanı 3 gündən sonra fəth edirlər. 3 gün ərzində bu qalanı fəth edirlər və qalanı fəth edib içəri girəndə görürlər ki, çoxlu yemək və hər cür yəni əşyalar var. Qalanın içərisində çoxlu yemək və müxtəlif əşyalar var. Və bu da müsəlmanlar üçün çox münasib idi. Çünki yəni o vaxt müsəlmanlar artıq yəni aclıqdan əziyyət çəkirdilər. Artıq yeməkləri üzərində gətirir, yemək qurtarırdı. Sonra bu qalanı fəth edəndən sonra müsəlmanlar Zübeyr adlı bir nəfərin qalasına hücum edirlər. Və həmin qalada obri qalalardan qaçıb, yəni oraya yığılan insanlar var idi. Yəni, çünki obri qalaları fəth edəndə hamı qaçıb qalanın obri qapılarından keçmişlər obri qalaya. Və həmin bu qalada onlar hamısı yığılmışlar. Və sonra müsəlmanlar onları yəni mühasirəyə alırlar və onlara yəni gedən suyun yəni qarşısını kəsirlər və həmçə içəri yemək daxil etməyə yəni qadağan edirlər. Və bir neçə gündən sonra onlar yəni təxminən 3 gündən sonra onlar təslim olmağa razılıq verirlər. Və ondan sonra yəni müsəlmanlar artıq yəni əsas yahudlar olan yəni yahudların çoxluğu yerləşən bu qalaları fəth edirlər. Deməli, təxminən 16 gün ərzində bu 3 qala fəth olunur. Ondan sonra müsəlmanlar Şiq deyilən yerin qalalarına hücum edirlər. Yəni, həmin şəhərin bir hissəsində olan qalalara hücum edirlər. Və sonra onlar gəlib, Ubey adlı bir nəfərin yəni, qalasına gəlirlər və həmin qalanı yəni, mühasirəyə alandan sonra, biraz döyüş alandan sonra qalanı fəth edirlər. Ondan sonra başqa bir qala üzərinə hücum edirlər. Nəzar adlı bir nəfərin qalasına da hücum edirlər. Və həmçinin yəni bu qalanı da fəth edəndən sonra yəni həmin ərazidə yerləşən bütün yahudlar hamısı çıxıb qalalardan, yəni şəhərdən uzaqlaşırlar. Və yəni həmin yəni yaşadığı yerlərdən uzaqlaşıb gəlir Qamus Əlməni adında bir yəni qalaya hamısı yəni orada yerləşirlər. Və müsəlmanlar gəlib həmin qalanı, yəni onların yəni nəhayət yəni ən son mənzillərini yığışdırılan yeri 14 gün yəni mühasirəyə alırlar. Həmin qalanı 14 gün mühasirəyə alırlar və ondan sonra həmin yəni qalanın içində olanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə sülh bağlamağı xahiş edirlər. Deyirlər ki, bəs gəlin sülh bağlayaq. Və bu cür Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər qalasını fəth edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər qalasını bu cür yəni çətin döyüşlə və ağır vəziyyətdə təxminən bir ay gedən döyüşlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu qalanı fəth edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu Xeybəri fəth edəndən sonra Allah təala yaxınlıqda olan başqa yahudi qəbilələri və müşrik qəbilələrinin üzərinə qorxu salır. Xeybər qalasının şimalında yerləşən Fədək adında yerdə yaşayan yahudilər qorxurlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə məktub yazırlar və deyirlər ki, bəs biz sənlə sülh bağlayırıq və burada olan yəni var dövlətin, yəni gəlirin, illi gəlirin yarısını sənə verməyə razılaşırıq ki, bizə əl vurmayasan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlardan qəbul edir və yəni Fədəkdən gələn həmin o yəni məhsulun yarısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə heç bir döyüşsüz və heç bir yəni təmənnasız gəlir. Və bu döyüşdə, yəni Xeybər döyüşündə yahudilərdən 93 nəfər ölür. 93 nəfər ölür və qadınlar və uşaqlar əsir götürürlər. Və belə əsirlərdən Safiyyə bint Huyey ibn Axtab. Safiyyə bint Huyey ibn Axtab adlı qadın olur. Bu qadını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Dihyətül Kəlbi adlı sahabədən alır. Pulla Peyğəmbər bu qadını alır və azad edir. Azad edəndən sonra Peyğəmbər həmin qadınla evlənir. Azad edəndən sonra Peyğəmbər həmin qadınla evlənir. Müslümanlardan isə bu döyüşdə 20 nəfər şəhid olur. 20 nəfər bu döyüşdə şəhid olur və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, 15 nəfər. Və şəhid olanlardan Peyğəmbər s.ə.v. yəni yanına bir nəfər gəlir, bu qoyun otarır. Çoban olur və həmin bu çoban Yahudilərdən bir nəfərin heyvanlarını otarır, yəni qoyunlarını otarır və Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. Xeybərə hücum edəndə gəlir ki, ya Rasulullah, İslam haqqında mənə xəbər ver. Yəni, ey Məhəmməd, mənə İslam haqqında xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v. onu İslam'a dəvət edəndə o İslam qəbul edir. İslamı qəbul edir və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bəs bu qoyunlar nə edeyim? Bu Yahudilərin qoyunlardır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onların üzərinə yerdən götür biraz daş at, onlar gedəcəklər öz yəni sahiblərinin yanına. Və həmin bu adam yerdən biraz xırda daşlar yığıb qoyunların üzərinə atır və qoyunlar qayıdıb gedirlər öz sahiblərinin yanına. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. yəni döyüşə başlayanda həmin sahabi də hansı ki, yəni çoban idi, İslamı qəbul etmişdi. O da döyüşə girir. Və döyüşə girəndə döyüş əsasında ona bir daş dəyir. Həmin sahabiyə daş dəyir və onun nəticəsində həmin sahabi, yəni hansı ki, ancaq lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah demişdi. Həmin adam o döyüşdə şəhid olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o nə yəni namaz qıldı, nə başqa şeylədi. Lə iləhə dedi və şəhid oldu. Və həmçinin başqa bir nəfər, yəni kəndli ərəb gəlir, yəni Peyğəmbər s.ə.v. döyüşdə iştirak edir. Bu ərəblərin yəni kəndçilərinə olur. Və uzun hadisə başlayır orada və yəni xülasəsi odur ki, o Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir və İslamı qəbul etdiyini bəyan edir. Və ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. həmin döyüşdə iştirak edir, yəni Xeybər döyüşündə. Sonra yəni döyüşün yəni sonlarında bu adam yəni qoşundan aralanır, yəni öz işi üçün gedir bir yerə qaydanda gətirib ona mal-dövlət verirlər. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. qənimətdən götürdüyü mal-dövlətdən həmin adam üçün də bölür. Ona gətirib bu mal-dövləti verəndə həmin bu adam deyir ki, yəni təəccüblənir ki, bu nədir? Və gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına. Deyir ki, ey Məhəmməd, yəni ya Rasulullah, bu nədir? Yəni mənə üçün vermisən. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu deyir sənin qismətin, deyir sənin üçün bölmüşəm bunu. Və həmin ərabi deyir ki, mən deyir sənə buna görə tabi olmamışam. Yəni mən gəlmişəm ki, mənim bax burama ox dəysin. Yəni məsələn, mən gəlmişəm ki, şəhid olun. Əlinlə də göstərib boynuna ki, mən gəlmişəm ki, yəni burama ox dəysin. Yəni mən şəhid olmağa gəlmişəm. Və bunun nəticəsində cənnətə girim. Deyir ki, mən gəlmişəm, mənim boynuma ox dəysin və bunun nəticəsində mən cənnətə girim. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər sən həqiqətən sidqlə ilə deyirsənsə, Allah təala səni təsdiqləyəcək. Yəni səni bu əmrvi dediyini təsdiqləyəcək. Və sonra deyir, biraz keçir, yenə də yəni biraz ara qarşıya döyüş olur. Peyğəmbər s.ə.v. xəbər gəlir ki, bəs yarısı həmin o adam dediyi yerdən boynunu ox girib və ölüb. Peyğəmbər s.ə.v. o deyir Allaha qarşı yəni sadiq oldu və Allah təala onu deyir, yəni sadiqliyini təsdiq elədi. Və deyir Peyğəmbər s.ə.v. onu həmin o adamı özünün yəni əbasında bastırır. Yəni öz əbasını həmin o sahabi üçün kəfən edir və onu bastırırlar. Və bu döyüşdən sonra, yəni o vaxt ki müsəlmanlar Yahudilər qalib gəlirlər bu döyüşdə, Yahudilər istəyirlər ki Peyğəmbər s.ə.v. öldürsünlər. Lakin başqa yolla. Bir nəfər qadın yəni Peyğəmbər s.ə.v. qoyun əti hədiyyə edir, yəni qoyunu bişirib və Peyğəmbər s.ə.v. hədiyyə edir. Və həmin qoyunun qolunda yəni Peyğəmbər s.ə.v. qoyunun qoluna xoşu gəldiyinə görə qoyunun qoluna çoxlu zəhər tökür. Çoxlu həddindən artıq zəhər vurur qoyunun qoluna və Peyğəmbər s.ə.v. təqdim edir yeməyi. Və Peyğəmbər s.ə.v. yeməyi yiyəndə artıq yəni yeməkdən biraz yeyirlər. Peyğəmbər s.ə.v. yanında olan sahabələrin bəziləri yeməyi yiyəndə Peyğəmbər s.ə.v. yəni, qoldan dişləyib yiyəndən sonra qoyunun qolu danışır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. deyilir ki, bəs yəni, həmin bu heyvanın bu qolu zəhərlidir. Buna zəhər vurublar. Və Peyğəmbər s.ə.v. yəni o yəni həmin o dəqiqə ağzına olan dişəni çıxardır, lakin artıq Peyğəmbər s.ə.v. zəhərdən udmuşdu. Zəhərdən kifayət qədər udmuşdu. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. qadını çağırır və qadını yəni məcbur edəndən sonra ki cavab versin, qadın hər şey boynuna alır ki, bəli, həqiqətən də mən yəni onun yəni qoyunun qoluna zəhər vurmuşam. Lakin Peyğəmbər sizin yəni bu qadını, yəni bu xəyanəti görə o da öldürmür. Peyğəmbər səm gözləyir və o vaxt ki Bişr İbnül Bəra adlı bir sahabi hansı ki Peyğəmbər səmdən o heyvanın yəni qolundan yemişdi, o sahabi yəni bu zəhərin nəticəsində şəhid olanda öləndə o vaxt Peyğəmbər səm həmin adamın qisasını, həmin sahabinin qisasını o qadından alır və həmin qadın öldürülür. Yəni ki çünki qana qan, yəni qisas alınmalıdır. Onu elə Peyğəmbər səm həmin qadından o sahabinin qisasını alır. Lakin Peyğəmbər səm yəni udduğu zəhər ona təsir eləmir. Ona təsir eləmir. Yəni Peyğəmbər səm yəni zəhərlənmir. Lakin ölüm ayağında Allah təala həmin zəhərin təsirini qaytarır Peyğəmbər səm və Peyğəmbər səm həmin zəhərin təsirinə ölür və Peyğəmbər səm şəhid kimi yəni bu dünyadan gedir. Yəni böyük bir zərbə ilə vuranda Cəfər ibn Əbi Talib yəni iki yerə bölünür. Onun bədəni iki yerə bölünür, o cür şiddətli zərbə vurur. Və başqa rəvayətlərdə isə gəlir ki, yəni döyüşdən sonra Cəfər ibn Əbi Talibin cəsədinə baxıblar və çox dəhşətli bir yəni şeylə görüblər. Və deyirlər ki, onun yarı tərəfində, yəni bədəninin yarısı tərəfində, bölünmüş yarı tərəfində 30-dan çox yara var idi. 30-dan çox, yəni qılınc yarası, ox yarası, nizə ilə vurulmuş yaralar var idi, 30-dan çox. Və səhih hədislərə gəlib ki, vacib Buxar rivayət edib ki, Cəfər ibn Əbi Talib bu döyüşdə 90-dan çox yəni yara almışdı bədənindən. 90-dan çox bədəninin yəni yeri yaralanmışdı. Yəni bədəndə demək ki, sağ-salamat bir yer qalmamışdı. Və bu cür həmin sahabi Cəfər ibn Əbi Talib şəhid olur. Sonra bayrağı Abdullah ibn Ravaha götürür. Abdullah ibn Ravaha bayrağı götürür. Və Abdullah ibn Ravaha atın üzərində idi. Və Abdullah ibn Ravaha atın üzərində bayrağı götürüb gedəndə bu vaxt at büdürür. Yəni at büdürür və Abdullah ibn Ravaha deyir ki, lakin yıxılmır. Abdullah ibn Ravaha deyir, aqsamtı ya nəfsu və tənzilənəhu. Deyir, ey nəfsim, and içmişəm ki, sən deyir, mənim dediyim yerə qədər, yəni mənim dediyim mərtəbəyə qədər enəcəksən. Ətənzirən nə o təkrahan nə o? Deyirsən, istəsən də istəməsən də mənim dediyimi eləyəcəksən, yəni nəfsim, sən mənə tabi olacaqsan. İn əcrübün nəsə başa durran nə, məli əraqə təkrahin əl-cənnə. Deyir, hər şeydir var, hər şey rahatlıq var, nə olur deyirsən, deyir, cənnəti deyir, istəmirsən. Öz nəfsinə xitab edir. Qad tələ mə qad kuntə mutmainnətən, həl əntə illə nutfatan fişənnə. Deyir, sənin deyir, gözlədiyin vaxt deyir, sən deyir, çox arxanı gözləyirsən. Arxanı yaşayırsan, çox rahat gözləyirsən. Hələ əntə illə nütfətün. Sən deyir, nütfədən başqa bir şey deyilsən. Nəfsin deyir ki, sən deyir, nütfəsən, yəni yaralanmış o insanın bədənin içində susan. Bir damla susan, fi şənnətin, yəni deyir, qədir qiymətsiz bir şeysən sən. Və sonra həmsinə yəni başqa bir şey dedi ki, ya nəfsu illə tuqtəli təmuti. Ey nəfsir, əgər sən deyir, öldürülməsən, öləcəksən. Onsuz öləcəksən, yəni əbədi yaşayamayacaqsən. Yəni hindidir öldürülməsən, yəni kim tərəfindən öldürülməsən, onsuz öləcəksən. Yəni çünki ölüm haqdır. Hələ ximəmin mövtü qad suliti. Və deyir, bu deyir, ölümün yəni ipləridir və ya ölümün yəni dəstəkləridir. Bu sənə verilib. وَمَا تَمَنَّيْتُ فَقَدْ اُعْتَيْتِ Sənin istədiyini, təmənna etdiyini, yəni arzuladığını sənə verilib. اِنْ تَفَلِ فَعَلُهُمَا هُدِيْتِ Sən deyir, əgər belə etsən, yəni ölümə təslim olsan, yəni öldürülməyə təslim olsan, onda deyir, sən deyir, hidayət olunarsan, yəni doğru yolu seçmiş olarsan. Və s. şeylər deyir, radiyallahu anhu. Sonra da Abdullah ibn Ravaha, yəni qoşunun içərisində olur, müsəlmanların içərisində olur. Və qoşunun içərisində olanda, yəni döyüş və sakitləşmişdi. Bu vaxt onun əmsi oğlu onun üçün bir sümü gətirir. Yəni sümü, yəni ətdən bir parça gətirir, sümü ilə ət. Və sümün üzərində bəzi ətlər olur. Yəni yeyilib və biraz qalıb, yəni onun üçün saxlayıblar. Və o əti gətirib ona verəndə həmin sahabi bir iki yəni dişləm ətdən alır, yəni yeyir. Və sonra yəni gördüyü çətinlikləri o həmin əmsi ona danışır. Və bu əmsi onunla söhbət edəndə eşidir ki, o yəndən kömək istəyirlər. Yəni qoşunun bir tərəfindən kömək istəyirlər. Və deyir ki, yəni əlindəki sümüyü, yəni yemək istəyən, əti yemək istəyəndə bu vaxtı bir nəfər deyir ki, sən hələ deyir dünyadasan, səhər edir, dünyadasan, yəni ki, deyilə ki, hələ sən şəhid olmamsan və bu vaxtı əlində olan yemeği atır və qılıncını götürür və gedir döyüş meydanına. Döyüş meydanına gedir və həmin döyüş meydanında şəhid olur. Və Abdullah ibn Ravahanın şəhid olmasını istəməyi, yəni bir neçə dəfə özün bir ruza verir. Yəni Mədinədən çıxanda ağlaması və qoşunun iki gün, yəni iki gecə yolda gözləməsi ki, hücum etsinlər yoxsa yox. Yəni o vaxtı yəni Abdullah ibn Ravahanın dediyi sözlər açıq aydın, yəni göstərir ki, bu sahabi şəhid olmaq istəyirdi. Böyük həvəslə şəhid olmaq istəyirdi. Və yəni istədiyinə də nail olur. Bundan sonra sahabələr, yəni artıq yəni Abdullah ibn Ravahə də şəhid olmuşdu və ondan sonra yəni bayrağı müsəlmanlar yəni şura edirlər və deyirlər ki, bayrağı verək Xalid ibn Validə. Xalid radiyallahu anhu-ya bayrağı verirlər, müsəlmanların bayrağı, yəni ki, səhkədə olur. Və həmin gün qoşunlar, yəni üzdə gecəliyirlər, yəni döyüş sakitləşir. Gecə vaxtı Xalid ibn Valid radiyallahu anhu necə ki, yəni eşitmisiniz, o böyük sərkərdə idi, yəni çox ağırlı idi və döyüşün üslublarını çox gözəl bilirdi. Və həmin sahabi gecə vaxtı qoşunun sağ tərəfini sol tərəfə edir, yəni yerlərini dəyişir. Yəni, sağ tərəfində döyüşən döyüşçüləri deyir ki, siz sabah sol tərəfdə olarsınız. Sol tərəfdə olanlar deyir ki, siz sağ tərəfdə olarsınız. Əvvəldə döyüşən, yəni ön tərəfdə döyüşənlər deyir ki, siz arxada olarsınız. Arxada deyir ki, siz öndə olarsınız. Yəni, hamını nə edir? Yerin dəyişir. Və səhərsi gün düşmənlə üzbəyəcə gələndə, düşmən görür ki, yəni, onlar həmin ki, tərtimlə gəliblər. Görürlər ki, yox, bunların qabağına üçün başqa adamlar çıxıb. Yəni, dünən bu tərəfdə olanlar yoxdur artıq. Və onlar fikirləşir ki, yəni gecə müsəlmanlar demək böyük qüvvə gəlib. Başqa dəstə gəlib, bunlarda təzə yəni görünməyən, tanınmayan üzlər var. Yəni, bu da Xalid ibn Validin yəni bir yəni döyüş üslubundan idi. Və bu vaxtı yəni bunu görən düşmən geri çəkilir. Düşmənlər bunu görəndə deyirlər ki, bunlara yəni artıq əlavə qüvvə gəlib və bu vaxtı həmin sahabi yəni müşriklər, rumlular bu vəziyyəti görəndə geri çəkilirlər. Və həmin günü, yəni bu gündə Xalid ibn Validin əlində 9 dənə qılınc sınır. 9 qılınc Xalid ibn Validin əlində sınır. Yəni o qədər döyüşür ki, yəni o qədər qüvvətlə döyüşür ki, 9 dənə qılınc sınır. Xalid ibn Validin əlində 9 qılınc sınır. Və bundan sonra yəni qoşunlar geri çəkilirlər. Və ümumiyyətlə bu döyüşdə müsəlmanlardan çox adam ölmür. Müsəlmanlardan o qədər də çox adam şəhid olmur. Yəni baxanda ki, 100 min nəfərlə 3 min nəfərin müqabilində müsəlmanların çox az adam şəhid olur. Təxminən 12 nəfərə yaxın müsəlman şəhid olur. 12 nəfərə yaxın müsəlman şəhid olur. Rumlardan isə yəni sayı hesab bilinməyən qədər şəhid olur. Yəni bilmirlər nə qədər olur, yəni çox olur. Şəhid olmur əslində, yəni ki, onlardan yəni ki, aydındır da, şeytanın şəhidləridir. Və sonra yəni Peyğəmbər Mədinədə ola-ola yəni öz möcüzəsini göstərir, Allahın ona verdiyi möcüzəni və Peyğəmbərəm buyurur ki, Zeyd öldü. Yəni Zeyd ibn Harisə radiyallahu anh şəhid olundu. Artıq Peyğəmbərəm sahabədə xəbər verir Mədinədə. Deyir ki, bu dəqiqə Zeyd öldü. Zeyd ibn Harisə öldü. Sonra deyir ki, Cəfər yəni bayrağı götürüb. Ondan sonra deyir ki, Cəfər şəhid oldu. Bayrağı Abdullah ibn Ravaha götürüb. Sonra Peyğəmbərəm buyurur ki, Abdullah ibn Ravaha şəhid oldu. Və müsəlmanlar Xalid ibn Validi seçdilər. Xalid ibn Validi seçdilər və Peyğəmbərəm buna əvvəlcədən xəbər verir Mədinədə müsəlmanlara. Xəbər verir. Sonra müsəlmanlar gələndə görürlər ki, artıq onların, yəni ordunun əhalisi artıq Peyğəmbərəm hamısını burada cəmaata xəbər verib. Və müsəlmanlar yəni gələndə Peyğəmbərəm yəni çox kədərli idi. Çünki yəni onun yəni böyük yəni sahabeləri yəni şəhid olmuşlar. Yəni dediyi 3 nəfər hamısı şəhid olublar. Ümumiyyətlə, Mutə döyüşü müsəlmanların ürəklərində böyük bir yəni, yer tuturdu. Həmçinin Allah Taala yəni, bu döyüşü, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm böyük bir döyüş olduğunu xəbər vermişdi. Mutə döyüşü, bəli. Bu Rumlara qarşı olan ilk döyüş idi. Və sonra rəvayətlərdə gəlir ki, müsəlmanlar qoşunun bəzi hissəsinə deyirlər ki, ey qaçanlar, ey qaçıb gələnlər, Allahın yolunda qaçmısınız. Allah yolunda qaçmısınız. Yəni ki, onları belə bu cür deyirlər, çünki döyüş meydanından bəziləri qaçmışlar. Yəni döyüş meydanı yox, daha doğrusu o iki gün ki, müsəlmanlar dayanmışlar, yəni gözləyirlər ki, nə eləsinlər. O vaxt bəziləri, yəni qoşun yola çıxanda, bəziləri qaçmışlar geri. Geri qaçmışlar, lakin Mədinəyə gəlməyə utanırdılar. Mədinəyə gəlməyə utanırdılar. Və ona da gedib Mədinədən kənar bir yerdə dayanmışlar. Cəmaan deyən yerdə, yəni həmin sahabə gəlib dayanmışlar, yəni Mədinədən kənar bir yerdə. Lakin nəhayət görürlər ki, yəni bunların getməyə yeri yoxdur. Deyirlər ki, ən yaxşısı gedəyib Peyğəmbərəm yanına və ondan üzr istəyək. Peyğəmbərəm bu əmərimizə görə üzr istəyək. Yəni bu sahabələr deyirlər ki, 3000 nəfərin 100000 qarşısına çıxma artı nədir? Yəni açıq aydın ölüm dərəvidir. Onun üçün bəziləri qorxub qaçmışlar. Və ona görə də bəzi yəni gələn rivayətlərə görə yəni onlara yəni gələndə Mədinə şəhərinə gələndə həmin döyüşçülər, qaçanlar cəmaət onlar belə dedilər ki, ey qaçanlar Allah yolunda qaçmısınız. Allah yolunda qaçmış, yəni ki, qoşunu qoyub qaçmısınız. Yəni onları bu cür yəni tən etmək üçün belə dedilər. Və həmin adamların arasında, qaçanların arasında yəni məşhur sahabələrin biri də var idi. Məşhur sahabələrin biri bu da Abdullah ibn Ömər idi. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu bu azıq sahabələrdən, lakin yəni həmin döyüşə gedərkən o da qaçanların arasında var idi. Və lakin sonra Peyğəmbər onları bağışlayır, yəni o etdikləri əmrə görə Peyğəmbər s.ə.v onları bağışlayır. Peyğəmbər s.ə.v yəni Cəfər ibn Əbi Talibin ailəsini görür, uşaqlarını görür və uşaqları yanına çağırır və başlayır uşaqlarla oynamağa, yəni onların başını qatmağa və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, uşaqların yəni başlarını qırsınlar, yəni onları təmizləsinlər, onları çimdirsinlər, baxsınlar onlara və onlar üçün dua edir. Onlar üçün dua edir və Cəfərin yoldaşını deyir ki, siz deyir, yəni kör peşmançılığa qorxmayın, yəni kasıbçılıqdan, acdan ölməyə qorxmayın. Mən deyir, onların həm bu dünyada, həm də ahirətdə vəlisiyəm. Yəni mən onlara həm bu dünyada, həm də ahirətdə vəlilik eləyəcəm, yəni onlara kömək eləyəcəm. Və həmçinin başqa səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v Cəfər ibn Əbi Talibin ölümü gələndə deyir ki, İsnaul əli Cəfərə təamə, Cəfərin ailəsi üçün yemək hazırlayın. Fəqəd ətəhum əmrun yusuruhum. Onların deyir, başını qatan, onları yayındıran bir əməl gəlib. Yəni bir hadisə baş verib, onun üçün onların ailəsi üçün yemək hazırlayın, yəni onlara yemək verin. O ətəhum məyşurihum. Yəni Peyğəmbər s.ə.v burada demək istəyir ki, yəni ölən adamın ailəsinə kömək eləmək lazımdır. Əksinə demək yox ki, yəni get palatka zakaz ver, nə bilim, bozbaş pişirilə çayçılar gətir. Yəni, xeyr, əksinə şəriətdə, Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində belədir ki, ölən adamın ailəsinə kömək olunur. Yemək bişirirsən, çay dəmlirsən və ya başqa şeylər hansısa ki, olaya ehtiyacı var, əfəb onları verirsən ki, onları yəni, yemək bişirməyə vaxtları yoxdur. Yəni, kədərsində, hüzünlüdürlər. Lakin bizdə başqa cürdür. Bizdə adam öləndə fikirləşirlər ki, borc haradan tapacam. Bir abırçılıqdır, yəni nədir, nədir? Yəni bu cür yəni, əməllər bizdə yəni, düzgün deyil. Və çalışmaq lazım ki, o cür əməllərdən uzaq olasan. Və sonra, yəni bu cür mühtə döyüşündə müsəlmanlar demək olar ki, qələbə ilə geri qayıtdılar. Çünki müsəlmanlar 12 nəfər şəhid olmuşdu, yalnız 12 nəfər. Düşmənlərdən isə, yəni sayı hesab bilinməyən qədər adam ölmüşdü. Həmçinin bu döyüşdə görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni böyük möcüzələrdən birini göstərir. Yəni əvvəlcədən qoşunda olan şeylər haqqında Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bu döyüşdə Xalid ibn Validin etdiyi bu şücaətə görə, çünki Xalid ibn Valid yəni bütün qoşunu 3000 nəfəri təzədən ata bilərdi döyüşə. Aydındır? Hamısını döyüşə ata bilərdi və hamı orada ölə bilərdi, şəhid ola bilərdi sahabilər. Lakin Xalid ibn Valid görür ki, bu cür xeyri yoxdur. Yəni bu cür hal-hazırki vəziyyətdə o cür qoşunun qabağına belə gedmək mümkün deyil. Ona görə də rivayətlərdə gəlir ki, Xalid ibn Valid radiyallahu anhu qoşun yəni üzləşəndə deyir ki, kənar tərəflər yansın. Yəni ola bilər yəni kənara çəkilsinlər. Orta tərəf isə yavaş-yavaş geri getsinlər. Orta tərəf yəni arxaya getsinlər. Sonra bəzi dəstələri gecə vaxtı atları göndərir ümumiyyətlə döyüş meydanına uzaq bir yerə. Deyir ki, bax biz dala çəkiləndə filan yerə çatan vaxtı siz o tərəfdən bir-bir belə yəni sırayla o cür gələrsiniz. Ki düşmən görüb qorxsun, hər bilsin ki, yəni bunları tələ qururlar. Və həqiqətən Rumlular müsəlmanlara hücum edən görürlər ki, müsəlmanlar bunları yəni qabağına geri qaçırlar. Yəni yavaş-yavaş geri çəkilirlər, onları yəni halqa dairəsi kimi əhatə alırlar. Və bu da döyüşdə yəni o demək idi ki, qabağa çəkib, sonra kənar tərəfdən qoşun yəni hücum edib hamını qıracaqlar. Və xalq belə bir yəni döyüş yəni üslub edir və düşmən biraz gəlir başa düşür. Elə bilir ki, doğrudan da bunlar belə demək istəyirlər. Və bu vaxtı deyirlər ki, geri qaydın. Hamısı ondan sonra geri qaydırlar. Çünki qorxurlar ki, bir dəstə yəni onların üzərinə hücum edir və onların hamısını orada məhv eləyər. Və həmçinin Xalid ibn Vəlidin göndərdiyi o dəstə kimlər ki, yəni gedmişlər, onlar o tərəfdən gələndə onlar doğrudan deyirlər ki, doğrudan yəni ki, bunlara arxa tərəfdən güc, qüvvət gəlir. Və bu cür yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ona görə Xalid ibn Vəlidə Seyfullah adını verir. Yəni Allahın qılıncı, yəni Allahın yenilməz qılıncı ləqəbini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona verir. Və Xalid ibn Vəlid yəni bu döyüşdə böyük bir belə qəhrəmanlıq göstərir ki, o qədər sahabənin sağ qalmasında ki, onlar yəni sabah yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni ümmət-i İslam'a gərəkli bir insanlardır. Və həmçinin müsəlmanlar bu döyüşdə Rumların döyüş taktikasını öyrənirlər. Döyüş üslubunu ki, Rumlar necə döyüşürlər? Onların yəni silahları nədir? Qoşunları nədir? Üslubu necədir onlarda döyüşmək? Ki onlara yəni gələcəkdə bu lazım olacaq. Çünki gələcəkdə Ömər müxatəbin vaxtında, həmçinin Əbəş Sıddığın vaxtında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni göndərdiyi qoşunları yəni həmin o döyüşlərin davamı gedəcək. Və həmçinin Rumlarla da döyüşlərdə bu yəni görüşünün faydası olacaq. Və gələn dərsimizdə inşallah Məkkənin fəthinə qədər olan hadisələrdən danışarıq və həmçinin inşallah yəni vaxtımız çatsa Məkkənin fəthindən də söhbət edəyərik.